Бейжің уақыты сағат 8.
Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған таң рауан бағдарламасы әуе толқынында. Әуе толқынында таң рауан.
Арайлап атқан таңдарыңыз әр қашан шуақты, әр қадамдарыңыз қуатты болсын, құрметті тыңдарман. Тұтас өмірімізді алып теңіз десек, әр күніміз сол теңізге құяр алтын бұлақ болсын. Мынау арайлап атқан таң, асқаралы алып тау, анау сылдыраған бұлақ, бәрде сізге көңілді күн сыйласын. Ендеше әр таңымызды қуанышпен, мерейімен қарсы алайық. Сіздермен бірге таң рауан бағдарламасының жүргізушісі Күлжан Зарқынбекқызы. Сүйікті тыңдармандар, күнделікті тұрмыста торапқа шығып, алуан кескінді көреміз. Ал сол алуан кескінді тарататын торап бекеттерінің бірі әйгілі ITE торап бекеті. Ендеше ITE-дің бас атқарушысы Гуңи туралы әңгімені білесіздер ме? Ендеше бүгін осы жайында сыр шертсейік. Кино, музыка, басқа да көңіл ашу кескіндерін қамтыған алуан мазмұнды торап арнасы болған ITE-дің бас атқарушысы Гуңи бізге не айтады? Бірлікте тыңдалық. ITE-дің бас атқарушысы Гуңи кешкі қатынастың қарбылас кезінде көше автобусына отырды. Оның көше автобусына отырудағы мақсаты көзелі жеріне тезден жету үшін емес, қайта тұтынушылардың кескін көру әдетін ішкерлей түсіну үшін еді. Тұтынушылардың қырымен сырын жетерлік игеру барысы бір мезет оның басын қатырған шаруасы. Бір кездерде ол аяқ жуатын ұстаз, күріш кеспе дүкенінің қожайыны, тұрғындар районының күзешісі сияқтыларға дейін түгел бәсекелестерінің тұтынушылар екенін байқап мазасызданған болатын. ITE-дің көп санды қызметкері жайшылықта қарапайым халық арасында тіршілік етіп отырған жоқ. Сондықтан да көп сандағы қарапайым тұтынушылардың қажетінен шығу әсте оңай шаруа емес еді. Ол тұтынушылардың кескін көрудегі заңдылығын құлшына ізденді. Тіптен көп тұтынушының жүрегін жаулау үшін Жау Ли Имен Чен Уитингді ITE-дің тұрақты мүшелерінің VIP жаршысы етіп, түстік пен терістіктің жарық жұлдыздарына уәкіл болған осы екеу арқылы көрермендерді онан ары баурады. Бұл әсте сезімге бой ұрып жасалған шешім емес, қайта ірі санды мәліметті зерттеп тексеруден шығарылған ғылыми қорытынды. Гуңи маңызды шешім жасар кезде ғылым техникаға сенгенді жөн көрді. Міне бұл Цинхуа тәжесінде 9 жыл техникалық ғылым үйрену барысында ой ерегінде қорытылған шаруа болатын. Десе де адам табиғатымен аса жоғары дәрежеде байланысып жататын көңіл ашу кәсібімен көп жыл айналысқан Гуңи болса, барған сайын өзінің ішкі түйсігіне сенуге бой ұратын болды. Ол ұғымдық талдау мен сезімдік түйсік арасынан ортақ бөлгіш табуға ұмтылды. Сонымен бірге осы екеуінің бірікпесінен пайда болған ықтималдықтың барған сайын жоғарылай беретініне сенді. Кешкі қарбаластық кезінде әлеуметтік көлікке отыратындар иін тіресетіндіктен Гуңиға отырар орын қалмаған еді. Қасындағы апай қол телефонына тесіліп әбігер. Гуңидің көз қиығы экранның үстіңгі оң жақ бұрышындағы ITE-дің марка белгісіне түскен заман еріксізден оған үңіле қарады. Дәл осы кезде апай оған жалт бұрылып қарады да, «Неменеге сығалайсың? Өзің мүше болып тіркелсең болды ғой», деді. Бәрі де заңдылықтың нәтижесі. Бұрындары Гыңданхау не дәуір ұзақ уақытқа дейін көңүйдің көңіл күйіндегі толқулардың байыбына бара алмады. Сонау 20-шы ғасыр кезінен бастап, ол алғаш кәсіп көзін аша бастағанын тартып, Гыңданхау оның қасында болды. 2018 жылы 3-ші айда IT-дің жарнасы базарға шықты. Кісіні шексіз шаттандырар осы бір сәттерде көңіл байсалдықпен ғана бұл салаға жұмсалатын қаржы аса мол. Қаржының айналым уақыты да аса ұзақ. Сондықтан жарнаның базарға шығуы шынын айтқанда кезеңдік қана шаруа. Бұны бәлендей бір керемет табыс деп кетуге болмайды дейді. Оның осы жолғы ынтасыздық сынды басқалар берген бағасына көңілдің өз басы онша мойын сал емес. Ол өзінің ынталы екенін, әйтсе де қызмет шамадан тыс мол болғандықтан өз шаруасын істеуге уақытының жоқ екенін мойындайды. Десе де ол дереу өз жұмысы дегеннің не екенін тағы былай түсіндіреді. Менің мына тұрмысымның өзін негізінен қызметпен өтіп жатыр деуге болады. Уақытымның көбі қызметті ойлаумен өтеді. Базардағы құны 20 миллиард ақш долларынан асатын серіктестіктің құрушысы әрі бас атқарушысы ретінде көңілдің осындай болуының өзі жұрт көңілін орнықтырғыш іспетті. Бірақ өз көңілін қалай орнықтыру жөнінде сұрай қалғанда оның айтатыны әдет болып қалыпты дейтін жалғыз ауыз сөз ғана. Көңіл шынында солай әдеттеніп қалғанда болар. 2000 жылы ғаламтүр саласы боран шашынға тап болғанда, не бары 10 неше ғана қызметкерден 100-ден артық адамға кеңейген көңіл құрып шыққан Тяудиен сайты осы саладағы өз ролын толық тұрақтандырмағандықтан және қаржы мәселесі себепті қызметкер санын шарасыздан 40 адамға қысқартқан. Дей тұрғанмен осы бір шаруашылық құру хикаясы тығырыққа тірелді деуге болмас. Тяудиен сайты ақыры 16 миллион ақш долларындық бағамен сатып алынады. Көңілді осыған орай және бір кәсіп сапарын бастап кетті. Оны күтіп тұрғаны 10 неше жылға созылған кескін саласының шайқасы болды. Ұзаққа созылған қиян-кескі бәсеке барысында көптеген қосын қатардан қалды. Айталық Юку базардан шеттеді, лыжы тоқтады. Табысы жыл сайын құлдырай берген соң, Суху да базар бәсекесінен бас тартып, кәсіп саласын ықшамдады. Десе де көңіл жөнінен алғанда ойынның қызығы әлі артта еді. 2015 жылы 7-ші айдың 3-ші күні көңіл IT-дің орынбасар бас меңгерушісі Ян Сяңхуамен кеңес құрып жатқан болатын. Кенет біреу уақыт құрылған мәлім бір WeChat тобына IT-дің сервері жұмыстан тоқтады дейтін жалғыз ауыз сөз жолдады. Бұл қабір тонаушының естелігі фильмінің толық берілімі IT-де қойылып жатқан күн еді. Көңіл 2014 жылдың соңғы айларының өзіндегі жасырын басылым мен қол телефон өтемі сынды екі үлкен бөгет біртіндеп қатардан қалып, тораптық фильмдердің белең бере бастағанын, шетел фильмдерінің әлі орын еліп үлгірмегендігін байқаған. Сонымен бір сериясына 5 миллион жұмсай отырып, қабір тонаушының естелігі фильмнің еліміздегі толық ұқығын сатып алу бекіміне келеді. Желге шығарыла салған күні кеште 5 минуттың ішінде қоюды өтініш етушілердің саны 160 миллион адамға жетеді. Осы жылғы тоқыраудан кейін IT-дің App Store бағанасындағы реті ақысыз бағанада бірінші, өтімді бағанада екінші орын иеледі. Өзінің серіктестікке тындырып берген кей шаруаларына қайта қайырыла көз жібергенде көңіл кейбір түйіндерге онша назар аудара қоймағанын аңғарды. Оның ойынша болғанда барлығыда заңдылықтың нәтижесі болмақ. Тек негізгі заңдылық игерілгенде ғана бәрін ойдағыдай орындауға болады. Бұрындары онымен қызметтес болған Мадуң оның бойындағы ерекшеліктерді қорытындылай келіп, көңіл мәселеге санды мәлімет арқылы үңіледі, ал санды мәлімет дәуір өзгерісін бейнелейді. Осы себепті санды мәлімет адамдардың аңдау қуатынан әлдеқайда ғылыми болады. Сондықтан ол жылтырағанға сеніп кетпейді. Жұрт аңыздың ықпалына да онша ұшырамайды деп қарайды. бейне зырылдап тұрған лифтке ұқсайды. Айтидің 8 жылда бұралаң жолдарды баса жүріп, өз саласынан қара өзіп алға шығуы күңгейдің табиғатымен қатысы аса зор. Техникалық ғылым үйренген типтік азамат ретінде танылған Көңүй соны бала жасынан бастап-ақ бірдеңелерді шұқылап жасауға әуес болатын. Бастауыш мектеп оқып жүрген кезіндің өзінде айналмалы кедергі өлшеуіш жасайды. Орта мектептегі кезінде класта қосымша ремонтшы болады. Оның кәсіп аясы батареяға электр зарядтау, радио қабылдағыштарды, үналғыштарды, дыбыс ұлғайтқыштарды ремонттау, электронды күйсандық жасау, сымсыз микрофон жасау сияқтарды қамтиды. Жоғары мектепке емтихан беруден бұрын Көңүй Бейжің шипагерлік ташесіне емтихансыз қабылданатын оқушы болып белгіленеді. Бірақ ол емтихансыз оқуға жіберілу орайынан бас тартып, емтихан беріп Синьхуа ташесінің автоматтандыру факультетіне қабылданады. Міне осылайша көптен жалғасқан техникалық ғылымдардың тетігіне жаттығу барысы Көңүйдің ойлау тәсілін сомдайды. Оның бойында қалыптасқан дағды алдымен нысананы белгілеп алып, одан соң нысанаға жету қашықтығына қарай әдіс-амалды құбылтып отыру. Соңында нысананы орындау еді. Көңүйдің ойлау тәсілін түсіндіргенде Гыңданға оны лифттің айналым қағидасына ұқсатып, мынадай дейді. Лифт қызмет үстінде өзінің алдағы тоқтау бұйрығын атқару аралығына қанша қашықты қалғанын тынымсыз есептеумен болады. Мысалы, 10-шы қабаттан төмен қарай қолдап келе жатқанында орталықта 8-шы қабатқа тоқтау бұйрығы келе қалды делік. Сонда ол міндетті түрде 8-шы қабатта тоқтауы қажет. Бұдан басқа Көңүйге терең әсер қалдырған тағы бір шаруада оның бастауыш мектепте оқып жүрген кезінде туылған. Ол бір рет Ақыш әуесе мекемесінен келген мәлім жұңғылық маманның сабағын тыңдағанда, маман шынының оңай шағылуының себебі оның ішкі бөлегінде көп деген сызаттардың болатындығынан екенін, ал оны шешудің екі түрлі әдісі барын айтады. Бірі техника деңгейін жоғарылатып, қалатын сызатты айту. Енді бірі шынының ішкі бөлегінде тіпті көп, одан да ұсақ сызаттар болу. Осылай болғанда мәлім денеге қатты ұрылғанда шыныға әсер ететін дүмпу күші әрбір ұсақ заттарға бытырайды да, дара сызаттарға жасалатын әсер азаяды. Сонымен ол оңай оспақ шағыла қоймайды. Бұл назария оның тағы бір қорытынды шығаруына себеп болады. Қиыншылыққа жолыққанда бір ғана тұрғыда жанталаспай тағы басқаша жолмен ұмтылып көргенде өнімі тіпті жақсы болады. Міне бұл Көңүйдің кейінгі кездерде неліктен ел көзіне тыным таппай әбігер болып жүретін жандай көрінетінін түсіндірсе қажет. Кейбіреулер үнемі Көңүйдің IT-ді құруымен алғашқы кәсіп көзін ашуы арасындағы ең зор парықтың не екенін сұрайды. Оның өзінше болғанда бұл парықтар ұңғыл-шұңғыл орлардың, жықпыл-жықпыл жыралардың, міне осындай бөгеттердің аса көп болғандығында. Бірақ абыржумен сәтсіздік сезімдері өте аз болған. Олай болатыны алда қандай жықпыл-жыраның өзін күтіп тұрғанын ол негізінен білуші еді. 1999 жылы ол алғаш кәсіп көзін ашқанда өзін техника шеңберіне ендім деп ойлаған болатын. Бірақ 6 айдан кейін ақ қайшылық бұрқ ете түсті. Демек мазмұн дайындайтындар мен техникалық жұмыс істейтіндердің бірін-бірі түсінуі қиынға соғады. Инженердің ойлау тәсілі тек өз аясындағы артықшылықтарды ғана көрумен болады. Бірақ бір шаруаның сәтті орындалуы өте көп факторлармен байланысты. Сондықтан да бір шаруада бір жақтың ұстайтын факторы 10 процент қана болатын. Алғаш құрылған кезде ITE де осындай жағдайға тап болды. Ғаламтор серіктестігінде техниктердің басым орында тұратыны бәрімізге аян. Көңүй инженер салауатымен ортаға шығып, пікір таласын арнаға түсіріп, бір фильмде, бір айдаршада, бірде екі жарқын түйін болса, ең жақсы болатынын ортаға қояды. Айдаршаға жауапты қызметкер дегбірсіздеу жан болғандықтан көрілімді жасаған кезде орттағы құжаты тікелей PPT-ге көшіре салады. Мұны байқап қалған Көңүй PPT-ті жақсы жасауды айрықша қадағалайды. Көңүй өз бойына үйір болған техникалық ғылым үйренуші деп болатын жаңалық ашуды қозғаушы күш ететін ұлы көңіл ашу серіктестігін құрап шығу. Ізгі жандар, зеректер және қиялышылдар. Күңгіда мынадай бір әдет бар. Ол үнемі белгілі бір жетістікке жеткеннен кейін кезіндегі электронды хат жолдамалары естелігін қайта бір ақтарып шығады. Жұлдыздан үзіліп түскен «Сен» фильмінің атағы аспандаған соң, Күңгі кезіндегі электронды хат жолдамаларын арнаулы ақтарып отырып, шын мәнінде бір рет кездейсоқ жасалған шешім екенін байқайды. Жұмыстан әлдеқашан қол үзіп кеткен сол бір қызметкер Кореяның осы бір телефильмін сатып алу ниетін қарапайым әрі батыл түрде бейнелейді. Оның бұл тілегін төте қарасты орны мақұлдаған соң Күңгі кесім жасаудағы ой жүлгесі анық деп қарап дереу бекітеді. Бұл Күңгідің әуесімен қапияда қабысқан еді. Ол ой логикалы өзіне сенімі бар риясыз жандарды жақсы көреді. Қорқақ, пейілсіз, көлгірлерге сауық соқпайды. Талай жылдың алдында ол әр жылы 200 адамнан бетегі емтихан алатын. Кейбір өзінің қысқаша тарихын күңгірт жазғандарды көргенде мұқияттылықпен сұрау қоятын. Ол тәжірибеге сүйене отырып, осындағы 10 адамның 8-9-ында түйіншек барын сезе қалатын. Осындай жағдайда егер қарсы жақ себебін айтып түсіндіріп берсе, ол бұл адамды жаман емес, бүкпес сайты деп қарайтын. Егер сұрағанда және көмілжіп тұрса, онда ол бұл адамды мүлде қабылдамайтын. Қызметкерлер алдында Күңгі оқта-текте мінез көрсетіп те қоятын. Оған PPT жасап көрсеткенде, ол кейде тұтқиыл шабуыл жасайтын. Мәлім бір парақшаға өз ойы бойынша сұрау тастайтын. Бірақ оның сұрақтары кейде оларға күмәнданғандай, тіпті бұл нысанды жоққа шығарғандай сезілетінде, PPT жасаған адам өзін адақтаса, олардың басқарушылар да олардың жыртысын жыртады. Мұндай жағдайда Күңгі өзінің ойын олар жансақ түсінді деп қатты дегбірсізденетін. Әрине, дегбірсізденудің жөні өз алдына. Күңгі қоластындағыларды өте аз жазғыратын. Тяудин сайты алғаш ашылған кезде мәлім бір сайт бетін жобалаушы сайт атын екі рет төңкеріп жасап қояды. Жазудың барлығы теріс түсіп қалады. Ол бұл жағдайды ішіне 2 ай бүгіп жүріп, әлгі жобалаушыны жолға салады. Күңгідің кәсіп саласындағылардан алған ең көп бағасы ізгі жан. Бұл кейбіреулерге оның бет-беделі болғандығынан шығар деген ой тудырды. Бірақ Гыңдан Хау Күңгіді зеректе ізгі жан деп қарайды. Жазушы Таңжа Сәншаудың Күңгімен танысқанына көп жыл болған. Ол Күңгідің басқаларға беретін әсері саудагерге емес, оқымыстыға ұқсайтынын тілге тиек етіп, үлкен серіктестіктің шонжарларының көбінің мінезі арынды және шорт болады. Бірақ Күң бас меңгеруші олай емес, оның мінезі сыпайы да жағымды. Сен онымен бірге болсаң, өте көңілді жүресің дейді. Күңгі медиалардың тілшілігін өте аз қабылдап, уақытының көбін серіктестіктің қимылдарына ажыратады. Режиссерлермен, әртістермен бірге тамақтанып, көп шүркелеседі. Бұрындары ол өзімен әртістер ұқсамайтын екі дүниенің адамдары. Олардай бірнеше ретке орайды ғана қамтып қалып күнелтетін, басқа уақытта тәуекелге арқа сүйейтін, сезімге берілгіш жандармен тіл табысу мүмкін емес деп қарайтын. Бірақ уақыт оза келе, біртіндеп жөнін біле бастады. Әдебиет көркемдік шығарма адамның жан дүниесіне үңілуді қажет ететіндігін, соңғысы түгел осы бір туынды жаратушылардың басынан кешкен түйсіктеріне сүйенетіндігін аңғарды. Күңгі өзін шынында басқалар ойлағаннан әлдеқайда сезімтал жанмын деп біледі. Кезінде егер серіктестіктегі қайсы бір қызметтесінің үйінде кішкене бала болса, соған міндетті түрде ананың бөбек баптау энциклопедиясын ұсынатынды. Оның өзінде 2 бала бар. Кеңсесіндегі ұшақ моделінің қасына қобыжық серіктестігі кішкентай қыз баланың мүсіні қойылған. Бойтырқы онша үлкен емес. Бірақ балпанақтай өз қызының кішкене күніндегісінен аумайды. Ол осындай бір жасырын романтиканы ұнатады. Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер танымал торап сайты Өзіміз күнде көретін телесериалдардың, кескін фильмдердің арнасы болған ITV-дің бас атқарушысы Күңейдің жан дүниесімен және қызметтегі істілімен таныстық. Ендеше, азарларыңызға әсем ән. Қадірменді радио тыңдаушылар, енді назарларыңызға орталық халық радио станциясы Қазақ радиосының бір күндік бағдарлама тізбегінен аңдатпа. Бейжің уақыты сағат 7:55 айбындыда асқақ басталу музыкасымен орталық халық радио станциясы Қазақ радиосының бір күндік берілімі ресми эфирге шығады. Бейжің уақыты сағат 8:30 дейін таңғы бағдарлама Таңрауан мәйекті мазмұн моншақты әуенмен сіздерді тәтті ұйқыдан оятады. Сағаш 8:30-нан 9-ға дейін Саз әлемі бағдарламасы ефірге көтеріледі. Қайталай берілімі сағат 18:30-нан 19-ға дейін. Бейжің уақыты сағат 9-дан 9:30-ға дейін мемлекеттік және халықаралық хабарлардың кеше-кешкі берілімі қайталай әуе толқынына көтеріледі. Сағат 9:30-нан сағат 10-ға дейін отан топырағындағы ой саларлық толғақты түйіндерге тоқталған отан аясы бағдарламасының кеше-кешкі берілімі қайталай назарларыңызға ұсынылады. Бейжің уақыты сағат 10-нан 10:30-ға дейін кеше-кешкі сағат 23-ден 23:30-ға дейін қайталап берілген балдырған бағдарламасы ефірге көтеріледі. Мұнда мәйекті мазмұндар, балдай тәтті балапандарымызбен әуе толқында қауышады. Бейжің уақыты сағат 10:30-нан 11-ге дейін радио журналы бағдарламасы ефірге көтеріледі. Қайталай берілімі 23:30-нан 23:29 минутқа дейін. Сағат 11-ден 12-ге дейін жастар тұрмысына қатысты ой бөлісетін жастәурен бағдарламасы ефірге келіп жетеді. Қайталай берілімі сағат 20-дан 21-ге дейін. Сағат 12-ден 12:30-ға дейін заң және замана бағдарламасы жарым сағаттық берілім уақытымен ефір аясында. Бұл бағдарламаның қайталай берілімі кешкі сағат 19-дан 19:30-ға дейін. Бейжің уақыты сағат 12-ден 30 минуттан 13-ке дейін дәуір жүрі бағдарламасы ефірде. Бағдарламаның қайталай берілімі сағат 18-ден 18:30-ға дейін. Бейжің уақыты сағат 13-ден 13:30-ға дейін ақпарат алқабы бағдарламасы ефірде. Кезекті берілімнің сағат 17-ден 17-ден 30 минут аралығындағы қайталамасынан да қағыс қалмаңыздар, құрметті тыңдармандар. Сағат 13:30-нан сағат 14-ке дейін әлемнің әр шалғайынан дүбірлі дүниенің қалт еткен жаңалықтарын жеткізіп, халықаралық қоғамдық тақырыптар жайлы ой қорытатын дүние дидары бағдарламасы. Қайталай берілімі сағат 17:30-нан 18-ге дейін. Бейжің уақыты сағат 14-ден 14:30-ға дейін берілетін әлқиса бағдарламасынан оқырмандар жүрегінен орын алатын шырайлы шығармалар ұсынылады. Ал Бейжің уақыты сағат 21-ден 21:30-ға дейін кезекті бағдарлама қайталап беріледі. Сағат 14:30-нан 15-ке дейін Аққайнар бағдарламасы ефірге көтеріледі. Бұл бағдарлама түнгі сағат 1:30-нан 2-ге дейін қайталап беріледі. Сағат 15-ден 15:30-ға дейін Ән керуен бағдарламасы сіздерді күтеді. Сағат 21:30-нан 22 аралығында қайталап беріледі. Сағат 15:30-нан 16-ға дейін ұлағат бағдарламасы сіздермен ой ортақтасады. Сағат 19:30-нан 20 сағат аралығында қайталап беріледі. Сағат 16-дан 17-ге дейін әсем әуен бағдарламасы ефір аясында. Қайталай берілімі түнгі сағат 0-ден 1-ге дейін. Сағат 22-ден 22:30-ға дейін мемлекеттік және халықаралық хабарлар назарларыңызда. 22:30-нан 23-ке дейін бүгінгі шұңғы бағдарламасынан да қағыс қалмаңыз. Түнгі сағат 2-ден 2-ден 5 минутқа дейін аяқтау музыкасы қойылады. Сонымен орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының тұтас күндік берілімі аяқталады. Тамылжыған ән, тәтті күй, құнды мазмұн, құнарлы әңгіме, ең жаңа жаңалық, ең дүбірлі хабар, таластыда тартымды тақырып, келелі де кешенді сұхбат, әр қашан бізде ағайын, хабардар болыңыздар, уағында тыңдаңыздар. Жарайды қадірменді тыңдармандар, сонымен бүгінгі таң рауан бағдарламасы соңына шықты. Бағдарламаның жауапты редакторы, жүргізуші Күлжан Сарқынбекқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамолла. Ендеше келесі кездескенше амандық басымызда, жақсылық қасымызда болсын. Жұңғо балаларының дене сапасына әптен үйлесетін фейхы маркалы сүт парашогын таңдаңыз. Жұңғорықтар үшін 56 жыл арнайы зерттеліп жасалған сүт парашогының 2017 жылдағы сатылым мөлшері 200% артты. Фейхы маркалы сүт парашогы Жұңғо балаларының дене сапасына әптен үйлеседі.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Bésame, bésame.